Qrimning Rossiyaga moyil bosh vaziri Sergey Aksyonov referendumga tayyorgarlik qizg'in ekanini aytadi.
Украинская армия сегодня заблокирована все воинские части отрядами самообороны.
Hozir Ukraina zobitlariga o'z bazalaridan chiqishga ruxsati yo'q. Referendum o'tganidan keyin ular Qrimni tark etishi yoki Qrim va Rossiyaga qasamyod keltirib, xizmatni davom ettirishi mumkin bo'ladi, deydi Aksyonov.
Автономия либо Российской Федерации уже.
Mintaqada ozchilikni tashkil etuvchi guruhlar, xususan tatarlarga bunday bayonot qora tarixni eslatadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin bu elat natsistlar bilan hamkorlikda ayblanib, Stalinning buyrug'i bilan Markaziy Osiyoga surgun qilingan. Bugungi kunda chorak million tatarlar tarixiy vataniga qaytgan. Ular ta'qiblar qayta boshlanishidan qo'rqadi.
Крымских татар также будут преследовать за то, что они являются мусульманами, тем более что радикальные российские политики.
Jamoa vakili Abulg'afforning aytishicha, tatarlar musulmon ekani uchun ham nishonga olinishi mumkin. Rossiyaning radikal siyosatchilari Qrimda faqat ruslarni qoldirib, boshqa barcha millatlardan tozalashni orzu qiladi, deydi u. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ozchilikdagi guruhlar bo'yicha oliy komissari Astrid Tors ham bu haqda bayonot berdi. Qrim tatarlari tutgan pozitsiya respublikadagi boshqa elatlardan farq qiladi va shuning uchun ular yanada ko'proq xavf ostida. Tatarlar qanday ahvolda ekani diqqat markazimizda bo'lishi shart. Ularga yordam kerak, deydi tashkilot vakili. Qrim Rossiyaga qo'shiladigan bo'lsa, Ukrainaning ruslar yashovchi boshqa hududlari ham unga ergashishi mumkin, deydi ekspertlar. Donetsk shahridagi ijtimoiy tadqiqotlar institutidan Vladimir Kipinning aytishicha, Donetskda aksar aholi Ukraina birligi tarafdori, lekin bo'lginchi kayfiyatlarga ham ko'z yumib bo'lmaydi.
Риски сепаратизма в Донецке есть, но они достаточно умеренные.
Сепаратизм тарафдорлари оз бўлса-да бор ва уларни ташқаридан қўллаб-қувватлашяпти. Агар Киевдаги ҳукумат тўғри қадамлар ташласа, тўғри қарорлар қилса, вазиятни тинчлантирса бўлади, деди олим.
This so-called referendum.
Qrimda rejalangan referendum oldidan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk AQShga tashrif buyurib, prezident Barak Obama huzurida bo'ldi. Vashington bu bilan Ukrainaning yangi rahbariyatini qo'llab-quvvatlashini bildirmoqda va unga 1 milliard dollar yordam va'da qilgan. Shohruh Hamro, Vashington.